Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Stigli smo do polovine mjeseca aprila. Pozivam vas da ostanete sa nama uz zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Podsjetit ću, nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije, a koje ne možete često čuti. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrničića za ovo nedjeljno jutro.
Black mountains in open spaces, by deep brown rivers that slither darkly through far marches, where the blue hair raises. Come with me to the winged isle. Streets with shattered windows and crumbling chimneys. Come with me to the weary town, disco silent under tiles. The sky from rooftops scatters softly on concrete marches of bakers wild.
Druga polovina aprila tradicionalno je rezervisana za Sarajevski sajam knjiga, ove godine 29. po redu. Istovremeno će se održati i 14. bijenale knjige. Sve to je povod da razgovaramo sa Ajdinom Šahinpašićem, direktorom izdavačkog knjižarskog društva, koje je i organizator sajma. Dobro jutro, Ajdine, i da li je sve spremno za još jedan salon knjiga?
Dobro jutro. 29. sajam knjiga i 14. bijenale knjige otvara se u srijedu 10 sati za prve posjetioce. Oni koji dođu faktički bit će darivani knjigama kao i svake godine. Ulaz je naravno besplatan i pozivamo ovim putem još jednom sve zainteresirane da dođu na sajam knjiga i da vide sve ono što smo pripremili za ovu godinu.
Koliko će izlagača učestvovati na 29. Sarajevskom sajmu i iz kojih država?
Više od 150 izlagača. Dominantno naravno iz Bosne i Hercegovine, a zatim iz zemalja regiona i ostatka svijeta prezentirat će svoje izdanja u više izdana na Sarajevskom sajmu. Ono što smo pripremali vrijedno u proteklih godinu dana, nastavit ćemo publici prezentirati i ponuditi po najpovoljnijim uslovima u ovom trenutku, tako da svi koji imaju neki sumnji oko toga da li trebaju doći na sajam, sigurno da trebaju.
Čini se da će tu biti za svakoga po nešto. Cijene i dalje ostaju sajamske, da tako kažem, veoma pristupačne za većinu posjetitelja.
Pa ako govorimo o cijenama knjiga u Bosni i Hercegovini, možemo reći da su one konkurentne u kontekstu regionalnih cijena, naravno u svjetskim da i ne govorimo, pogotovo sad vrijeme sajma kada svi se potrude da daju određena sniženja, znači i popuste za publiku, tako da sigurno ono što možemo reći da su u ovom trenutku, znači na sajmu, knjige najpovoljnije u našoj zemlji.
Da li je to, da tako kažem, one realne cijene s obzirom da se po pitanju izdavaštva još uvijek ništa nije riješilo u odnosu na prethodne godine?
Pa pazite, to ako bismo gledali neki racio ekonomski u kontekstu formiranja cijene za naša izdanja, mi možemo reći da on nije znači opravdan iz tog razloga što kad bismo mjerili znači parametre proizvodnje u odnosu na našu proizvodnu cijenu, ta cijena bi morala biti daleko veća. Međutim, zbog konkurencije, zbog slabe kupovne moći i svega onoga čime se moramo nositi u našoj zemlji, mi nismo u prilici da sebi takav luksuz dozvolimo. PDV je taj koji nas dodatno ograničava i ugrožava, tako da s te strane mi smo ti koji smo na uštrb svoje potencijalne zarade, znači cijene ostavili onakve kakve jesu bile prije uvođenja PDV-a i iz tog razloga nismo mogli taj teret prebaciti na građane jer smo svjesni toga da kupci naši i onako znači imaju jako ograničene budžete samim tim da smo povećali cijene knjiga za taj PDV respektivno, znači kad je uveden sigurno ne bismo imali koristi od toga, ljudi ne bi kupovali knjige.
Ove godine imate podršku institucija koja je prethodno izostajala. Je li to najava da će ipak doći do nekog boljitka?
Pa znate šta, ta je podrška, ako gledate neke realne parametre, ograničena. Ono kome se mi obraćamo i koga možemo očekivati podrške, to su institucije kulture, odnosno Ministarstva kulture kantona Sarajevo i eventualno fondacija za izdavaštvo. Nijedna druga institucija do sada nije iskazala interes da se aktivnije uključi u ovaj segment i tu podršku koju mi dobijemo konkretno od Ministarstva kulture, ona se koristi znači za umanjenje cijene zakupa za domaće izlagače. Tako da s te strane ta podrška bi trebala biti daleko veća ako se uzme u obzir broj ljudi koji posjeti sajam, zatim sam kulturološki značaj ovakve manifestacije i uopšte onoga što izdavaštvo samo sa sobom nosi. Međutim, ne možemo mi reći da postoji neki, kako da kažem, sistematski okvir koji će regulisati ovo naše područje. Vidite i sami kako se uopšte razvija znači ekonomska i politička situacija u našoj zemlji, kako se faktički zadužujemo kontinuirano kao država, kako nema neke politike koja bi na neki način privukla ozbiljnu investiciju, znači konkretno da se ulože značajna sredstva u izgradnju autoputa, automatski bi se i ekonomiji to odrazilo. Međutim, ne možete kad parcijalni interes sprečavaju neki društveni interes, jednostavno interes pojedinaca su trenutno ispred interesa, znači opće društvene zajednice, tako da s te strane ne možemo vidjeti neki veći boljitak.
Broj ljudi koji pripremaju ovaj 29. po redu Sarajevski sajam je veći. Sajamski plakat radili ste sa Udruženjem likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH. Kakva je ta saradnja i gdje će sve biti sajamski plakat dostupan?
Vidite, nije ona nešto što je nastalo ove godine. Mi smo sa akademijom i sa profesorcom Amrom Zulfkar pa što sarađivali već duži niz godina, znači poznato je bilo da smo mi redovno pravili konkurse gdje su nama studenti faktički pravila idejna rješenja za sam sajam, tako da s te strane uvijek smo i na taj način pokušavali uključiti u sam taj proces, znači za neku simboličnu nagradu studenti su dobijali priliku da iskažu svoju kreativnost, da se uključe u neki realni svijet, znate, drugačije kad vi nešto učite, drugačije kad se to primjenjuje u praksi. Tako da, znači razvojem same sajanske ove manifestacije i promjenom određenih struktura u menadžmentu Skenderije, mi smo u jednom periodu, znači tu saradnju zaledili, ali evo opet se stvorila prilika za tim. Ja sam želio da na neki način iskoristim ovu priliku da se Bosančica proširi kroz sam sajam, iz prostog razloga što je u prošloj godini zaista ogromne aktivnosti su bile poduzete od strane ovog udruženja na promociji Bosančice i sama izdanja koju su oni radili, plakati, izložbe i sve ono, znači jako mi je to bilo značajno da se na neki način veže i za sajam knjiga. Tako da smo ove godine zahvaljujući njima dobili prelijepo rješenje sajamskog plakata. Taj plakat je distribuiran po cijeloj Bosni i Hercegovini, sve škole, sve obrazovne institucije, biblioteke, i ono što me zaista raduje da će narednih godinu dana, siguran sam, znači biti prisutan na zidovima tih institucija. Mi smo ujedno i pozvali sve te škole da organiziram, dovedu djecu na sajam, a pored toga što smo znači to uradili, omogućili smo svim školama van kantona Sarajevo u saradnji sa Zemaljskim muzejem da organizirano besplatno posjeti Zemaljski muzej za vrijeme trajanja sajma, što je s druge strane dodatna, znači korist i vrijednost za sve učesnike.
Evo, kad ste već spomenuli Zemaljski muzej BiH, čini se da posebno iznenađenje pripremate upravo u suradnji sa ovom kulturnom institucijom. Jesam li u pravu?
Da, nama je bilo značajno prije svega da obuhvatimo što veći broj kulturnih institucija u gradu Sarajevu koje će se u ovom periodu priključiti sajmu kao fokusu dešavanja u aprilu u našem gradu. Iz tog razloga prošle godine od strane Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine gospodina Straje Kosmanovića, znači na njegovu inicijativu smo došli do toga da ponudimo svim posjetiocima sajma besplatnu posjetu Umjetničkoj galeriji gdje su bile tri stalne izložbe faktički ponuđene besplatno. S te strane smo odlučili da i u buduće takav model primjenjujemo u realizaciji sajma. Istog razloga je došlo do saradnje sa Zemaljskim muzejem. Mene iznimno raduje da Zemaljski muzej pokušava prebroditi sve one probleme kojima susreta u proteklom periodu, od toga da je bio zatvoren do nedostatka sistematskog finansiranja ove značajne institucije, tako da ove godine smo se mi zaista potrudili da im omogućimo da izlažu na sajmu svoja vrijedna izdanja, jer njihova izdavačka djelatnost stara je gotovo dva stoljeća. Tako da s te strane oni se mogu smatrati jednim od najstarijih izdavača u našoj zemlji i zaista je bilo nepravedno da oni nisu u proteklim godinama izlagali na sajmu. Mene posebno raduje što će se njihova rijetka i vrijedna izdanja ove godine naći na sajmu.
Toliko uvezanih institucija kulture prije svega nekako govori da jednostavno sajam nije više samo sajam knjige gdje će ljudi moći kupiti knjigu, nego da je to udruživanje kulturnih institucija u ovoj državi koje su, da tako kažem, manje više prepuštene same sebi.
Pa jeste, to je vjerovatno recept za opstanak, neću reći za uspjeh, nego za opstanak kulturnih institucija u našoj zemlji, a to je to udruživanje i neko ciljano zajedničko djelovanje u buđenju svijesti kulturoloških potreba posjetitelja, građana ove zemlje, i naravno da ćemo nastojati da i druge institucije uključimo na ovaj način da zajedno sa sajmom faktički promoviramo i ostale vrijednosti kulturno-historičke i historijske vrijednosti koje naša zemlja ima.
Jedan od ovogodišnjih partnera sajma je i Fundacija Mag Dizdar, koja će u okviru programa obilježavanja 100. godišnjice rođenja BiH pjesnika organizovati poseban program na sajmu knjiga. Šta je posjetioci mogu očekivati?
Tako je, mi smo negdje prije 8 mjeseci otprilike napravili koncept ove saradnje. Mene zaista radovalo kad mi je Gorčin Dizdar došao sa tom idejom, jer u sklopu obilježavanja 100 godina od rođenja Maka Dizdara, vjerojatno jednog najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pisaca, je nešto što svakako pripada sajmu. Sajam je ipak mjesto gdje Mak zaslužuje tu centralnu poziciju. Postavljena će biti izložba u njegovom životu i djelu u Bosanskoj kući, i ta kuća će se ove godine zvati Makova hiža, zajedno s njegovom bistom koja će sve vrijeme biti tu u Bosanskoj kući. Tako na taj način želimo da odamo počast ovom velikanu bosansko-hercegovačkom, da na taj način i sajam faktički odanjem priznanja. S druge strane, održana će biti promocija autentičnog izdanja knjige Kameni spavač, koja je nedavno objavljena od strane fondacije i on će na sajmu imati priliku da se predstavi publici, znači i sa ranijim izdanjem koji su imali.
U okviru sajma također bit će dodijeljene nagrade u više kategorija iz oblasti knjižarstva i književnosti. Kakvih će još sadržaja biti?
Pazite, imamo promocije svaki dan koji će se dešavati, znači na samom sajmu, zatim bit će dodjela nagrada fondacije Kemal Bakaršić. Tu će, pretpostavljamo, doći znači predstavnici raznih drugih institucija i biblioteka koji će iskoristiti priliku znači da se sretnu sa izdavačima i autorima i naravno promocije svaki dan u Makovoj, znači Iži, koje će se dešavati od prvog do zadnjeg dana.
Ajdine, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
A na kraju vas podsjećam da Sarajevski sajam Vrata otvara 19. aprila i trajaće 6 dana u dvorani Mirza Delibašiću u centru Skenderija u periodu od 10 do 19 sati.
Watch out!
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na ovom mjestu ćemo pažnju posvetiti razvoju nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini. Ovaj put pažnju posvećujemo međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva Inost mladi, koja će od 19. do 21. aprila biti otvorena u Banja Lučkom domu omladine. Svoje radove predstavit će nekoliko stotina mladih inovatora iz Bosni i Hercegovine, ali i regije. Povod je to da vidimo i kakav je položaj inovatora u državi, te imaju li dovoljno podrške za svoj rad. Više u priči Milorada Milojevića.
O tome koliko se pažnje pridaje inovatorstvu u Bosni i Hercegovini možda dovoljno govori činjenica da se u cijeloj zemlji organizuje samo jedan sajam inovacija, i to izložba Inost mladih u Banja Luci jednom godišnje. Naši inovatori su tako prinuđeni svoje izume da prikazuju na sajmovima u regionu i svijetu. Mnogi su dobitnici priznanja čak i svjetskih, poput inovatora Drage Ćosića iz Doboja, koji je izumio Hidrogen Industrial.
Hidrogen Industrial je patent koji zamjenjuje 50% uglja u termoelektrani, dakle potpunosti eliminiše sumpor i CO2 i 30% je jeftinije od uglja. Vrlo, vrlo je praktičan. Ja sam 2012. godine u Sjedinjenim Američkim Državama u San Joseu osvojio drugo mjesto na svijetu od 96 zemalja.
No problem je što država ni kasnije nema sluha da podrži razvoj neke inovacije koja bi zasigurno pomogla i unapređenju domaćih tehnologija. Tako nije podržala ni Dragu, iako bi se njegov izum itekako dao iskoristiti u radu domaćih termoelektrana. Drago je svoj izum na kraju prodao Kini. No ni tu nije ironiji kraj.
I žalostno je da Kina, koja je veliki investitor u Bosni baš za termoelektrane na ugljen, kupuje patente odavde koje će plasirati kod nas. Dakle, mi dolazimo u svoju suprotnost, dakle pokazali smo cijelom svijetu da imamo znanje, imamo projekte, imamo patente, svjetske patente. Međutim, nikad, osim u jednom navratu, podržan sam od strane gospodina Dodika dok je bio premijer, sa jednom novčanom simboličnom nagradom koja je meni bila tada značajna, ali koje su vrlo malo sredstva. I hvala mu, jel, ipak je nešto uradio. Ima mnogo ovih drugih koji ništa ne urade.
Na međunarodnoj izložbi Inost mladih Banja Luka bit će oko 500 učesnika sa oko 250 eksponata iz oblasti inovacija. To je 19. po redu sajam na kojem bi ove godine trebali učestvovati i inovatori iz većine bivših jugoslovenskih republika, a u goste će doći i prijatelji inovatori iz Austrije, kaže za naš radio predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić.
Nekada je Banja Luka bila prepoznatljiva, imala svoj sajam Inost kada smo imali razvijenu privredu, naravno Ince, Čajevac, Kosmos, neki drugi pogoni. Međutim, mi smo, da ne bi to sve palo u zaborav, zamrlo, mi smo nastavili te aktivnosti prije svega sa učenicima osnovnih i srednjih škola, a teme koje putem konkursa zadajemo su zanimljive teme: ekologija, zaštita životne sredine, prirode, računarstvo, robotika i tako dalje.
Bajić priča da naši inovatori u poređenju sa okruženjem dobijaju dosta nagrada. Pričao je i o određenoj financijskoj podršci entitetskih institucija, održavanju Inosta, no pitali smo ga šta poslije kada neki mladi čovjek predstavi neku ideju.
Naš zadatak je prije svega da im pomognemo da urade tešku dokumentaciju, da izvrše na pravilan način zaštitu i prijavu tog svog, da kažem, uslovno patenta, i da kandidovanjem tih svojih radova Ministarstvu nauke dobiju poticajna sredstva, da publikujemo i na neki način prezentujemo i njihove zamisli na ovim sajmovima. Onda ako ta ideja stvarno zavređuje malo veću pažnju, onda ih spajamo sa Republičkom agencijom za razvoj malih srednjih preduzeća koji imaju svoj fond za poticaj inovatorstva, ili konkretno s nekim ministarstvom, zavisi iz koje oblasti.
Drago Ćosić, inače predsjednik Dobojskog udruženja inovatora, pak ističe da podrška inovatorima ne iznosi ni 10% stvarnih potreba.
Kad bi se tek kad nešto prodamo, tek kad nešto u svijetu za nas se čuje, onda neko se sjeti da i nas pozove i da koju riječ možemo da kažemo. S druge strane, umjesto da damo nešto novaca po tim gradskim organizacijama, ja nisam dobio već godinu i pol dana nikakva sredstva. Dakle, čim ću ja sada da tu djecu motiviram u doboju, kako da ih dovedem na inost, kad im je pola od te djece koja su dobri potencijali, imaju dobre ideje, ne mogu doći na sajam jer jednostavno i roditelji im ne primaju plaću, vrlo teško žive, obično su to takva djeca, a ja bi trebao platiti im autobus i ručak, kako mogu samo iz svog džepa.
Neko je nedavno napisao kako ovo područje odavno iščekuje rođenje nekog novog Nikole Tesle, no sudeći po iznosima koji su u Bosni i Hercegovini izdvajaju za nauku, tako nešto je ipak bliže naučnoj fantastici, bez obzira na činjenicu da zaista imamo mladih ljudi koji bi mogli nešto stvoriti. No umjesto stvaranja, u svojoj zemlji ti mladi ljudi odlaze trbuhom za kruhom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me are the only one. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio
27.
Radio 27.
Radio 27.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer tamo ćete naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA ima nove dokaze da su najvjerovatnija mjesta gdje se može naći život osim Zemlje Jupiterov mjesec Europa ili Saturnov mjesec Enceladus. Posebno pogodne uslove ima Enceladus, navodi NASA, koja je na konferenciji u svom sjedištu predstavila nova otkrića. NASA je navela da su na Saturnovom mjesecu otkriveni potrebni sastojci za nastanak života. Naučnica projekta Cassini Linda Spilker iz NASA saopštila je da je otkriće napravila sonda Cassini, koja se nalazi u Saturnovoj orbiti već 13 godina i koja je pronašla vodonik na Enceladusu. Naučnici navode da su mjeseci Enceladus i Europa potencijalni okeanski svjetovi, gdje život sličan Zemlji moguć uz prisustvo pravih uslova. Prema njima, Enceladus gotovo da ispunjava sve uslove, ali za sada nisu primijećeni mikrobi i mikroorganizmi. Kako nasini naučnici opisuju, ti svjetovi su okovani debelim slojem leda, kao što je Zemlja obavijena atmosferom, a unutra, gdje se sumnja da su velike količine vode, dešavaju se razni hemijski procesi koji mogu dovesti do pojava života sličnom ovom na Zemlji, uprkos odsustvu sunca. Naučnici zavirili u crnu rupu i snimili njen horizont. Prvi pokušaj da se zaviri u crnu rupu i napravi fotografija njenog horizonta događaja, tačka bez povratka, odnosno granica u prostor vremenu, izgleda da je uspio, budući da nije bilo većih problema tokom 10-dnevnog perioda posmatranja. Svi prikupljeni podaci šalju se u dva superkompjutera u Sjedinjenim Državama i Njemačkoj na dalju obradu, a naučnici očekuju da će početkom 2018. godine tačno znati imaju li prve historijske snimke crne rupe. Projekat Event Horizon Telescope povezao je brojne teleskope širom svijeta kako bi se stvorio teleskop veličine Zemlje koji bi mogao da obuhvati cijeli njen prečnik. On je u stanju da snimi veoma sitne detalje sa izuzetno velike udaljenosti. Crne rupe su efektne laboratorije ekstremne fizike. Sile gravitacije su toliko jake da čak ni svjetlo ne može da pobjegne. Horizont događaja je tačka bez povratka. Uvući će sve što prođe pored njega. Centar crne rupe poznat je kao jedinstvenost, singularity, jednodimenzionalna tačka koja je nezamislivo mala, ali sadrži ogromnu masu. U jedinstvenosti prostor i vrijeme beskrajno se zakrivljuju i zakoni fizike prestaju da važe. Novi satelitski snimci koje je NASA objavila u četvrtak pokazuju ogroman rast indijskih gradova u posljednjih nekoliko godina. Ogromna prostranstva sjevera Indije su na noćnim snimcima iz 2012. relativno tamna. U 2016. slike su potpuno drugačije, zahvaljujući ogromnim novim urbanim sredinama. Prema uglednom Oxford Economics Global City, među najbrže rastućim gradovima u periodu od 2015. do 2019. je 14 gradova iz Indije. Za Surat, grad u sjeverozapadnoj pokrajini Gadžurat, očekuje se da će rasti blizu 10% godišnje do 2030. što ga čini gradom sa najvećim rastom u globalnoj bazi podataka. Slike Indije su dio programa Earth at Night ili u prevodu Zemlja noću iz nasinog Goddard Space Flight Centra, koji ima za cilj pružiti najjasniji pogled na obrasce ljudskih naselja širom naše planete. Brisanje neželjenih sjećanja iz mozga još uvijek je u domenu naučne fantastike, ali naučnici sa Univerziteta Wisman uspjeli su da izbrišu jednu vrstu memorije kod miša. U studiji objavljenoj u Nature Neuroscience se vidi da su uspjeli da ugase neuronski mehanizam straha koji se formira u mozgu miša. Nakon izvedenog eksperimenta, miševi su nastavili sa neustrašivim ponašanjem, zaboravivši čega su se prethodno plašili, prenosi Science Daily. Naše istraživanje se fokusiralo na fundamentalno pitanje neurologije, kako mozak integriše sjećanja u memoriju. ali jednoga dana naše otkriće mogu da pomognu u razvijanju boljih terapija u smanjivanju simptoma anksioznosti i straha, objasnuje Ofer Ishar, glavni istraživač. Jestivi vodeni baloni koji mogu poslužiti kao zamjena za plastične boce i čaše u prodaji će se naći za otprilike godinu dana. Ove balone napravila su tri inženjera još 2014. OHO je održiva zamjena za plastične boce i čaše napravljena smjesom natrij alginata, crnih algi i kalcijum klorida. Baloni su potpuno biorazgradivi i prirodni i mogu se pojesti. To su fleksibilni paketi ispunjeni vodom na kojima možete probušiti rupu i piti direktno iz njih ili možete da ih konzumirate cijele. Pakovanje je jeftinije od plastike i može da sadrži bilo koju tečnost, vodu, sokove, pa čak i kozmetiku. Svaki balon sadrži oko 250 ml vode i košta samo 2 centa.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Beogradu. Dani koje provodi u izbjegličkom kampu u Krnjači za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana promijenili su se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Zajedno sa 30 mladih iz različitih zemalja i iz Srbije na pozorišnim radionicama koje je vodio Junaid Siredin, glumac i reditelj iz Bejruta, uz autorku projekta Lolo i Oksimov, Simović, stvarao je performans Kulturna lica Balkana, Nepoznate priče, Transfiguracija, koji je na koncu izveden pred zajedničkom publikom. Priču ima Iva Martinović.
Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači, gde čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nadim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbije već 3 meseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovde. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala šta da očekujem, eto, a i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Junaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanim zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovde, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im je isti, ništa se ne dešava. Počinju da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osete da koriste vreme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što je ono što oni žele nama da daju i ono što oni nama, sa nama žele da podele.
Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gde je već 3 meseca.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vreme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uzbuđena sam uoči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početaka i novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako je izgledao ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Filmski i pozorišni režiser Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje nagrade Grada Zagreba za pozorište i film. On je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom Jasenovac istina, u kojem umanjuje ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac nastavio biti tvornica smrti nakon pada fašizma. Prijedlog je naišao na oštre osude. Slušamo Enisa Zebića.
Što reći kada Odbor za javna priznanja Skupštine grada Zagreba većinom glasova podrži prijedlog da ovogodišnji dobitnik renomirane nagrade grada Zagreba za film i kazalište bude autor dokumentarca za kojeg su dobri poznavatelji rekli da film laže umanjivanjem dimenzija ustaških zločina u jasenovačkom logoru za vrijeme NDH i njemačke okupacije i tezom da su zločini u Jasenovcu nastavljeni i pod komunističkom vlašću. Radi se o Jakovu Sedlaru čiji je dokumentarni film Jasenovac istina nakon premijere pred točno godinu dana izazvao brojne negativne reakcije od izraelske veleposlanice do publicista Slavka Golštena koji je za dokumentarac kazao kako je pun poluistina, laži i falsifikata. Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Tražila sam odvojeno glasanje o Sedlaru od ostalih kandidata kako bih mogla glasati za ostale. Ja sam znala da s obzirom na dokazane falsifikate vezane uz film dokumentarni Jakova Sedlara, neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice, nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasano je većinom glasova, sa dva glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnog lista Vjesnik iz ljeta 45. na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz jasenovačkog logora. Sedlar tvrdi kako ju je kupio u Beogradu, a u filmu mu je poslužila kao krunski dokaz za tezu da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli jasenovački logor pa nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u Photoshopu, a i da je protivna fizici, jer bi Sava da bi nosila leševe od Jasenovca do Zagreba morala teći uzvodno. Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Sedlara je za ovu nagradu predložila jedna od veteranskih udruga koje za razne potrebe niču kao gljive poslije kiše. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. iz Koprivnice, koju vodi osoba nedavno prvostupanjski osuđena na uvjetnu kaznu zatvora zbog pokušaja bludničenja nad 18-godišnjakinjom. O Sedlarovom filmu predlagateljima i Skupštinskom odboru za naš program govori predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić.
Smatrali smo, kad smo tu prijavu podnijeli, da je taj film sramotan. To je bio razlog. Prema tome, ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Nominacija Sedlara za nagradu grada Zagreba izazvala je oštru osudu i u mainstream medijima. Tako je primjerice Jurica Pavičić u Jutarnjem listu tekstu naslovljenom Nagrada Sedlaru simptom je trenda rastakanja svih struhovnih kriterija, kazao među ostalim kako je Sedlar diletant koji je hrvatsku pokretnu sliku svaki put kada je zato dobivao priliku srozavao do neslučenih marijanskih brazdi, a da njegovo vjerojatno nagrađivanje, citiramo, bez sumnje ima i sastavnicu političkog skandala s obzirom na njegova filofašistička nagnuća kao i dokumentarni falsifikat. Nominacije treba potvrditi Skupština grada Zagreba što je do sada obično bila formalnost, a nagrade će biti dodijeljene 31. svibnja na dan grada Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Tuzlanskom kantonu tek 1% budžeta izdvaja se za sport. Novac koji ide obrazovnim ustanovama uglavnom je usmjeren na plate uposlenika te za njihovo funkcionisanje, odnosno preživljavanje. Sve to dovodi do sve apsurdnijih situacija u Tuzlanskom kantonu, ali i u cijeloj državi. A jedan od primjera je i ovaj. Već 13 godina oko 500 djece najveće osnovne škole u Tuzli nema salu za tjelesni odgoj. To znači da su generacije učenika već završile osnovno obrazovanje bez da su ikada imale tjelesni odgoj onako kako to pedagoški standardi propisuju, bilo oni bosansko-hercegovački ili evropski. Da li je suvišno pričati o vrhunskom sportu u vremenu u kojem djeca loptu vide jedino nacrtanu? Maja Nikolić.
Elma Jusufagić završava 8. razred osnovne škole Sjenjak. Ne zna uopće kako je to biti na tjelesnom odgoju. Nekada, kaže nam, crtaju goli koš ili kredama gađaju mete koje nastavnici nacrtaju na ploči. Velika je sreća kada je lijepo vrijeme.
Ja sam 8. razred. Voljeli bi da imamo salu kao i svi drugi što imaju salu. Eto, kad je lijepo vrijeme, mi smo na polju i baš je super sve. Nemamo dovoljno baš tih rekvizita, tako da onim što imamo, to i radimo.
Ovi osnovci nikada nisu vidjeli gimnastičke sprave. Roditelji nam kažu, dok sva djeca nose patike i trenerke u školu, u osnovnoj školi Sjenjak djeca nose bilježnice, te su teoretski dobro potkovani. Vlastima su se obraćali peticijama te prosvjedima. Sandra Brašnić je mama dva učenika koji pohađaju ovu školu.
Mislim da je to velika sramota s obzirom da živimo u ovako velikom gradu koji ima novaca i sredstava za sve, za ipak najmlađe se izgleda i najmanje pažnje polaže. Svi znamo koliko je psihofizički razvoj bitan jednom djetetu i na kraju taj tjelesni odgoj veoma je važan kad se temelji postavljaju, kada je zdravlje naše djece u pitanju. Mi smo pokušavali na raznorazne načine, imam kćerku koja je 7. razred, da iniciramo, međutim izgleda da je to previše novaca ili možda nema dovoljno svijesti u društvu kolika je potreba izgradnje jedne sale. Imam sina i u 1. razredu, pa ja se iskreno nadam da će on dočekati barem da zaigra lopte u toj sali za tjelesni odgoj.
Osnovna škola Sjenjak među najvećima je u Tuzlanskom kantonu. Pohađa je 500 učenika, a među njima su i djeca iz doma za djecu bez roditeljskog staranja, te djeca s poteškoćama u razvoju. Direktorica škole Indira Lukavica.
Očekujemo da će se, znači, ovaj fizički hendikep koji naša djeca vjerovatno preživljavaju i očekujemo da će se to u narednom periodu riješiti. I u zdravstvenom i u obrazovnom. Tjelesni odgoj je jako bitan za sve funkcije života, tako i za obrazovanje i za fizički razvoj i za zdrave navike.
Ministar zdravstva Bahrudin Hadži Efendić upoznati i sa zdravstvenim problemima djece koja pohađaju školu, te tvrdi u izgradnju školske dvorane hitno se treba krenuti.
Jer je dosta više, dakle, godina prošlo da djeca na časovima tjelesnog odgoja crtaju loptu, go i koš, nego da konkretno, dakle, prije svega zbog zdravlja djece i zbog sve manje fizičke aktivnosti koje naša djeca imaju, zahvaljujući, nažalost, ovim modernim tehnologijama i na osnovu toga dolazi do razvoja određenih oboljenja koje nose sa sobom smanjena fizička aktivnost, kao što su pretilost kod djece, razvoj na kraju i dijabetes mellitusa i svih komplikacija kada govorimo o zdravstvenom aspektu.
Nakon što je Japan izgradio ovu školu prije 13 godina, obveza vlade Tuzlanskog kantona bila je jedino izgraditi dvoranu za učenike. Međutim, premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić prvi je premijer vlade Tuzlanskog kantona koji je ušao u ovu školu. Bego Gutić.
I evo, obzirom da ovih dana vlada kantona usvaja program kapitalnih ulaganja, mi smo odlučili da vlada kantona konačno nakon 12 godina od kada je ova škola izgrađena krene u projekat izgradnje fiskulturne sale koja je neophodna.
U realizaciju izgradnje dvorane uključio se i grad. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Ovo ja vam kažem unaprijed da ćemo se sve veoma brzo i veoma lako dogovoriti. Ovo je, dakle, najmodernija, najbolja škola, a nema fiskulturnu salu i ovo je jedna prilika da zajedničkim snagama kanton i grad izgrade tu salu.
Roditelji se nadaju da će ovo konkretno obećanje, a kojih je do sada bilo na stotine, konačno biti ispunjeno. Uvjereni su da će dvorana biti svečano otvorena već školske 2018. godine pred opće izbore. Jedina im je bojazan, kažu nam, da tada ne bude polaganje tek kamena temeljca, koji bi opet samo poslužio za osobnu promociju političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.